pasa ez dadila. Etxean telebistarik ez dugu, horregatik kutza hipnotizatzailea ikusten dugunean beste tokietan, are gehiago harritzen hau bertan zabaltzen den kulturak, bizireduak, balorek eta ideologiak. Ez da inbeste baiestatzea hau egiten dutenik, hori badakit eta ez dut horren lekukoa izan behar jakiteko zapalkuntzaren oinarretako bat dela. Hau bete hortzusten nauena da zer lotzagabekeria erabiltzen duten honetarako. Eta ezin dut ulertu zelan jendeak sinesten dituen hain errez antzezpen grotesko hauek. Abenduaren hasieran telebista duen etxe batean egon ginen egun batzuk. Burmuina sedatzeko eta barre batzuk botatzeko balio duen telesaioren bat ikusi genuela onartzeko beharrean nago. Baina esnoarketa hau plazaratzea eragin zidaten bi albistek. Biak albistegi berean eta kat espainol pribatuaren batean. Naiz eta honek ez dituen libratzen gainontzekoak manipulatzeko joko zinkin honetaz. Lehenengoa, txertaketa kanpainaren inguruan. Hasierran berri inoso ematen zuen, saioa betetzeko modukoa. Baina telebistan eta edabidetan orokorrean ezer ez doa edukiri gabe. Lokutoreak azaltzen zuen pertsona askok jaieguna baliatu izan zutela txertoa hartzeko. Ilarak egon zirela honetarako eta baita ere PCR egiteko. Kontatzen zuen, zertatutako zirenen artean, batzuk bigarren edo hirugarrenaren bila zijoazela, baina ona hemen lehenengo dardoa. Albistean arratzen zuenak, gehitu zuenean, hoien artean ere lehenengoaren bila zijoazen rezagado asko zeudela. Hau gutxi balitz, azpimarratu zuen tono epaitzaile batekin, batzuk adierazten zutela behartuak joaten zirela. Kontaketan ere zehaztu zuen ilaran egondako batzuk gazteak zirela. Iritzi bakarreko albiste honetan mezu argia plazaratzen ari ziren. Zertatzea ez dela hautazkoa, egiten ez duenak epaitua izan behar duela eta gazteek presio berezia behar dutela eta infantilizatu aldirela. Bigarren berria Bruselasen zegoen kokatuta. Belgikan derrigorrezko txertaketaren kontrako mobilizazio bat telebizatzen ari ziren. Azteko pantailaren beko partean irudiak botatzen zituzten bitartean zera zuten jarrita. Mobilizazioen negazionista en Bruselas. Mezuari pisua kendu nahi diotenean ohikoa den bezala, bertan egondako istuiuei protagonismoa eman zieten. Tarteka, esataria ausartu zen baiestatzera manifestazioan zeuden guztiak ezirela negazionistak. Esanez, hoien artean neurrien kontra zeuden hiritarrak zeudela. Azken hilabetetan, negazionista deitzen zaio COVID-aren irakurketa nagusiarekin bat egiten ez duen orori, eta ondorioz ezarritako politika eta neurriak kritikatzen duenari. Estrategia manipulatzaile hau ez da berria, ez da ez ezaguna borroka ezberdinetan murgilduta gauden edota egon garen ontzat. Errealitate bakar bat ezartzeko pentsakera itxia ezartzeko, handik ateratzen den guztia ukatzea edota baliogabetzea besterik ez dute. Horrela, 11 argudio aurkeztu arren edota profesional ezberdinen ikerketa edota iritzi kualifikatuak aipatu arren, jarri dizuten maskarak guzti horri kenduko dio oihartzuna izateko aukerarik. Horrelako Pulitzerren aurrean egoera honetan mesfidantza besterik ezait pizten. Bizitako beste egoeretara estrapolatzen dut eta makinaria guzti hori martzen jartzeak kontran kokatzen nau instintiboki. Kristonekoak pasa ditugu hau hasi zenetik, konfinatu gintuzten bila betez lanerako irteerak soilik bermatzen. Gure txikiak lau hormen artean itzi zituzten beraien garapenerako benetako beharrak ukatzen. Gure zaharrei eta ezain zaharrei, familiaren beroa eta maitasuna lapurtu dizkiete, bizitzeko behar duten benetako arnaza kentzen. Itotzen gaituzten musukoak une oro eramatera behartu gaituzte. Orain gure sosunaren kontrol guztia izan nahi dute beraien eskuetan. Modu honetan gure bizitzak are gehiago jartzen sistema kapitalistaren mesedetara. Garai bitziak bizitzen ari gara. Sistema eta kontrol sozialerako bitartekoek oinarri bera izan da askoz garatuago daude. Gero eta gehiago kostatzen zaigu begi aurrean jartzen dizkiguten argi zarata eta despistatzeko itzal guztiak alboratzea eta realitatearen muina aurkitzea. Niu neuk ez dut asmatzen COVID-aren sustraitara heltzen, baina argi daukadana da egora guzti hau baliatu dutela zapalkuntzan beste buelta bat emateko. Azken salbuespen neurriak osasun pasaporte deiturikoak kualitatiboki aldatuko du gure egunerokotasuna. Ez da osasuna jokoan dagoen bakarra, eta oso tentu ibiliko dira neurtzen herritaren erreantzun gaitasuna zenolakoa den. Gure esku dago berez, beraz, neurri hauen kontra antolatu eta borrokatzea beranduegi izan baino lehen. Bestela, Martin Niemüllerren poeman bezala gertatuko zaigu, eta gure bila etorriko direnean ez da inor geratuko gutaz hitz egiteko.